Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání a jsou tady se mnou Janica Šipulová a Martin Sládek. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Janica Šipulová a Martin Sládek mají dohromady ateliér Konsekvence Forma. A protože je začátek školního roku, tak budeme hodně mluvit o škole, kterou rekonstruovali v Novém Hrozenkově na Valašsku, kousek od Vsetína. Ale budeme mluvit taky o tom, jak se projektují velké bytové komplexy ve Vídni nebo rekonstrukce náměstí v Brně.
A natáčíme 1. září, je první školní den po prázdninách. Všude chodí jako učísnuté děti, všichni jsou plní očekávání. Měli jste jako děti rádi tady ten den, to 1. září, první den po prázdninách?
Tak já jsem ten den měla ráda a vždycky to bylo takové, že jsme se jako pěkně oblikli a vyfotili před tím domem. A šli jsme pěšky do školy.
A my, Martine.
Jo, pro mě to je taky vlastně jako krásný zážitky, kdy se člověk jako těšil. Já jsem byl ten typ, co se těšil do té školy.
A vy jste něco chodila do školy v Novém Hrozenkově?
Ano, chodila jsem do školy v Novém Hrozenkově.
A tím se dostáváme ke škole v Novém Hrozenkově, protože školáci v Novém Hrozenkově jdou teďka taky poprvé do školy a je to škola, která proběhla rekonstrukcí podle vašeho projektu. Máte už nějaké reakce?
Tak ono se to dokončilo teď během prázdnin, takže těch reakcí moc ještě není, ale ty, co jsou, tak jsou pozitivní a to nás vždycky hrozně potěší. Ale těšíme se, že někdy v říjnu má proběhnout Den architektury, který jsme chtěli vlastně udělat takovou přednášku nebo provést ty lidi a těšíme se na ty bezprostřední reakce vlastně od žáků nebo rodičů a vůbec veřejnosti.
A myslíte, že se to v Hrozenkově líbí?
No, já doufám. Myslím si, že to je na Hrozenkov poměrně velký čin, že ta obec má 3,5 tisíce obyvatel a v podstatě ta škola je tam největší budova a takovýhle zásah je vlastně nejviditelnější zásah v té obci. A ty reakce z našeho bezprostředního okolí jsou jako veskrze pozitivní, takže doufám, že se to bude líbit všem.
Já to zkusím popsat. Vlastně to je taková škola z první republiky a vy jste tam udělali 2 vstupy. Jednak ten nejviditelnější je nová fasáda, kterou jste vlastně obložili cihlovým obkladem a potom přibyla tělocvična. Ta tělocvična je zvenku taková poměrně jako jednoduchý objem. Mně se líbí, že je tam velice jako pěkně usazený, že tam nějak jako neční, jak už někdy třeba ty sportovní haly nebo tělocvičně ční. Je vlastně schovaná trošku mezi školu a trať. Jak jste o tom uvažovali, o tom umístění?
Já bych řekla, že to bylo hodně důležité, protože vlastně před náma už tam nějaká studie vznikla, která vlastně takhle nebyla umístěna. Byla umístěna přímo v jediném zeleném prostoru, která ta škola má. A to se ani nelíbilo vlastně nějak obci a chtěla vlastně přijít trošku s jinou myšlenkou. A v ten moment jsme se vlastně přihlásili my a hodně jsme to chtěli dostat ten projekt, protože právě tam máme nějaké osobní vazby a pro mě to bylo hrozně důležité a nedokázal jsem si představit, že tam vznikne něco škaredého, takže jsme hodně uvažovali, aby to právě bylo tak, jak se to popsalo, no? Aby to co nejvíc navazovalo na ty stávající budovy a nerušilo toto okolí a hlavně byla zachovaná ta travnatá plocha.
Mm-hmm. Ještě tam je nápadná jedna věc, která odlišuje tu vaší halu od těch jiných hal, že má okna, takže vlastně je tam trošku vidět, co se děje vevnitř a zvenku je vidět ven, proč je to důležitý?
Tak myslím, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsme tam chtěli přinést, protože vlastně ten výhled a propojení s tou krajinou Valašskou je strašně krásný a většina těch hal to právě nemá a cítí se zase tam jak v nějakém uzavřeném prostoru a pro nás bylo hrozně důležitý, aby ta budova komunikovala s tím okolím.
Mm-hmm.
Jestli to chceš doplnit.
Jo, tam vlastně kromě toho výrazně otevření směrem do té zahrady, té školní, tak jsou tam i okna, která jsou vlastně na hranici toho veřejného prostoru, kde zase byl vlastně cíl takový, aby ty lidi, kteří se tam pohybují po té obci, měli možnost se podívat, co se v té hale děje. Aby to nebyla jako uzavřená vlastně fasáda, která se otvírá jenom třeba do toho školního dvora, ale aby naopak umožňovala nějakou interakci a setkání i obou straně.
Já když jsem chodila na tělocvik, tak si pamatuju, že tělocvična měla okna vysoko a bylo na nich pletivo, aby se nerozbily. Vy máte vlastně celou jednu stěnu prosklenou. Nerozbije se?
Tak vlastně i ten použitý sklo, který měl odolat nárazu. To vlastně dvojité kalené sklo a čtyři ještě bezpečnostní folie. Tak jsme si dělali srandu, že pokud tam nebude nějaký valašský trénink hodu se kyrkou, takže by to mělo být v pořádku.
Nad tímhle sklem je jenom neprůstřelné, takže si myslím, že to jako zvládne.
A další váš jako vstup je ta fasáda. Škola se zateplila a obvykle se to dělá tak, že když se škola zateplí, tak se potom natře oranžově nebo červeně nebo oranžovo-červeně. Vy jste na tom šli jinak a vlastně udělali jste tam takový cihlový obklad. A fasáda je bílá, kombinace se s cihlou. Bylo těžké to prosadit?
Tam bych řekla, že fakt o tomhle jsme úplně moc nediskutovali, protože ta původní škola taková byla. A my jsme chtěli zachovat nějakou hodnotu, ale zároveň trošku jako posunout dál, modernizovat, takže jsme tomu udělali trochu jiný okna a zase to otevřeli trochu do té krajiny, a což v těch třídách je obrovský rozdíl, že tam je mnohem víc světla a ten výhled je opravdu strašně krásný. A zajímavé bylo, že tahle diskuse se vlastně objevila až při realizaci, kdy se hodně zvažovalo, jestli a jaký obklad a právě tam pak jako najednou se objevilo různý hlasy třeba nějakých neprofesionálů, kteří z toho měli strach a podobně, ale jako naštěstí se tam podařilo prosadit a zachovat tam nějakou hodnotu, která tam byla předtím, když je to obklad a předtím to byly vlastně viditelné cihly.
Mm-hmm. No je pravda, že kdybychom byli jako puristi, tak možná bychom to mohli i kritizovat, že na polystyrénu je nalepený cihlový obklad.
Jo, i když se to tak běžně dělá, ale zase pro nás to byl takový přístup, že ty školy jsou hrozně důležité instituce, jsou to reprezentativní instituce a pro nás vychováváme tam vlastně děti a mělo by to být na top architektury a vlastně často to právě končí tím nejjednodušším způsobem, že se to nějak natře, aby to jako bylo tím nejlevnějším způsobem a pak se tváříme, že to je jako nové, ale je to vlastně hrozně smutné, no. Takže když se vždycky podaří nějaká škola, která je jiná, tak mám z toho radost.
Mm-hmm. Tam ještě jsem slyšela, že právě jste zvětšovali okna, že to zprvu způsobilo trochu zděšení v obci, v městysu, pardon. Takže jestli tam byla nějaká kritika na ty velká okna, jestli jste museli to nějak obhajovat?
Tam vlastně velikost těch formátů oken zůstala. My jsme jakoby neubourávali, nezvětšovali přímo ty okenní otvory, ale měnili jsme v podstatě to členění těch oken, protože ta předchozí budova měla klasicky stará kastlová okna, v podstatě členěná na 6 polí, nebo 8 možná dokonce. A vlastně ta současná technologie je dál a umožňuje to, že my jsme vlastně tato okna nahrazovali jedním velkým formátem plus otevíravou částí, takže vlastně takový kombinace toho zvětšenou formátu, kdy už jenom ten jednoduchý poměr toho rámu či té prosklené plošče je teďka výrazně ku prospěchu toho skla. A to se velmi jakoby pozitivně projevuje třeba na těch světelných podmínkách v těch učebnách.
No tam totiž se udělá zkouška jednoho okna a najednou tam byly takové jako fakt ty staré okna mají poměrně výrazné rámy a najednou jste viděli jako díru v podstatě. Jo? Jedno okno tam nebylo v podstatě. Takže i my samotně, když jsme přijeli po projekty stavby, jsme si řekli, tyjo, co se děje a pak jsme pochopili, že to je to naše okno. Ale jak se to dokončilo, tak se to krásně vylouplo a myslím, že to vypadá moderněji a mně se to líbí. Samozřejmě někdo by řekl, že jsme měli zachovat nějaký jako původní členění, ale já si myslím, že ty školy by se měly posouvat dál a že to okno je skvělý prvek, který se hrozně vyvinul a jde s ním jako krásně pracovat.
Vypadá to dobře, to musím potvrdit. Když člověk jede Hrozenkově, tam si hned všimne, že tam je krásná, důstojná škola. Myslím ale, že v mnoha jiných obcích a městech pořád ještě drží tu cestu, že se škola zateplí a natře barevně, aby to bylo veselé. Máte nějaký argument, proč je lepší to nedělat?
Já myslím, že je skvělý hlavně i k takovýmhle zadáním přizývat architekty, protože i oni umí třeba pracovat s barvou tak, aby to nebylo infantilní a jako příliš zjednodušující a mají trošku jako jiný pohled, než třeba ty lidi, kteří to vidí s odstupem. Takže tam, když se třeba jede tomu údolí, té Vsetínské Bečve až do toho Nového Hrozenkova, tak vlastně každá škola skoro vypadá tak, jak vy říkáte. Protože je to tak jako na snadě a nejjednodušší řešení. No. Ale myslím si, že architekti se tak na to nedívají. Takže to doporučení do těch obcí by bylo především najděte si ten pohled toho architekta a on vlastně vytáhne tu kvalitu, kterou ta škola má a posune ji třeba dál.
Mm-hmm. Jo, tam jako fakt pracovat trošku s nějakou přidanou hodnotou, jako co, jak to můžeme zase posunout dál, ty budovy v podstatě. To je strašně důležité. Teď třeba tam probíhá druhá etapa, kde se rekonstruuje jenom přízemí jedné budovy, kde je vlastně první stupeň a my jsme tam původně chtěli probourat velká okna, ale bohužel tam se nedostala dotace, takže se hodně škrtá v tom projektu a je to strašně těžké tam vlastně udržet nějakou kvalitu, když se tak strašně moc škrtá, takže i ty dotace využívat co nejvíce je strašně důležitý a je to pak i pohodlnější, musím říct, pro architekty, protože najednou máte, jako můžete jít podle toho projektu, protože ty změny nejsou tak jednoduché, což je super.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Janicou Šipulovou a s Martinem Sládkem o škole v Novém Hrozenkově, která se teď přes prázdniny rekonstruuje podle jejich projektu. Paní starostka říkala, že z toho má radost a taky říkala, že doposud spolupracovala vlastně spíš jako s místními projektanty, inženýři a že vy jste víc umělci. Mě by zajímalo, jestli vám věřili.
Už jsem tam zmínil vlastně pane ředitel, který byl tím partnerem. Myslím si, že prostě na té vesnici nebo městy se to jako velmi funguje na té lidské jakoby přímé komunikaci. A tím, že my jsme byli přímo spojení s panem ředitelem a pan ředitel vlastně přímo spojený třeba se zastupitelstvem, s radou a paní starostkou, tak oni určitě důvěřovali jemu a on určitě důvěřoval nám. A pak vlastně ten most mezi námi a přímo starostkou byl jako jednodušší v tom smyslu, že tam byl tenhle ten jako prostředník. No. Takže ty věci se pak v rámci projektu určitě nám důvěřovali a v rámci potom té realizace, kdy se samozřejmě objevuje spoustu problémů a tak dál, tak tam jsme třeba museli tu naši pozici častokrát obhajovat víc, než bychom třeba si představovali, že správně nebo chtěli. A myslím si, že nikdo vlastně nespochybňoval tu architekturu jako takovou, tu estetickou hodnotu, ale snažil se třeba si některé věci zjednodušit. A v tomhletom v podstatě, nechci říct přímo střetu, ale v tomhletom názoru architekta a názoru třeba dodavatelské firmy, tak určitě to byly častokrát boje, které nebyly jednoznačně jako v náš prospěch. Vlastně, že ta důvěra nebyla vždycky na naší straně. A byl to kompromis a asi to je tak správně, protože ten výsledek prostě dopadl dobře.
Na závěr povídání o škole v Novém Hrozenkově něco přečtu. Jo? Obec sice měla 5 obecných škol, přesto děti ze vzdálených samot měly do školy 5 i více kilometrů a na zpáteční cestě navíc ještě pár set metrů výstupu do kopce. Dovedete si představit, jak takovou cestu zdolávali prvňáčkové v zimě v hlubokém sněhu a jak děvčátka pečující o malé sourozence? Měl jsem ve druhé třídě 8letou rtuťovitou, živou a bystrou dcérečku Mařenku Venglářovou z Brodské. Ze samoty vzdálené od školy dobré 3 kilometry. Denně vodívala sebou, občas i nosívala svého 2letého bratříčka. V zimě, kdy ho musela častěji pronášet závějemi, přicházela do třídy sněhem promočená a spocená. Teď dcerečka sedí u kamen a pan učitel jí pohladí a ona mi najednou oběma rukama připlácne moji ruku pevně ke své hlavičce a prosí, nedávejte ruku pryč. Proč? Mě ještě nikdo nepohladil. Na to lidé reagují, ta musela mít krutou mámu, když ji ani nepohladila. Odpovídám, nemohli je hladit, kdyby je rozmazlili, tak jim stížili jejich budoucí život tak, že by ho neunesli.
To jsou vzpomínky Karla Langra, který působil v Novém Hrozenkově jako učitel zhruba před 100 lety.
Předpokládám, že už to tak na Valašsku nechodí.
Asi tam z toho něco zůstalo.
Na to jsem se chtěla zeptat vás, Janico, protože vy jste rodačka z Nového Hrozenkova. Jestli tam něco z ty valašské nátury ještě jako je a co?
Já si myslím obecně, že lidi z těch hor mají jsou takový jako v něčem tvrdší možná. A myslím, že to tam je pořád v těch lidech. Ale myslím, že každý by to tam viděl trochu jinak, protože ty lidi jsou tam hrozně i jako mají otevřené srdce a jsou hrozně pohostinní. Takže ten kraj mám hrozně ráda a už to není tak kruté. No?
A cítíte se být jako Valaškou nebo cítíte se valašsky?
Jo, vždycky říkám, že jsem z Valašska a jsem na to hrdá, mám to tam hrozně ráda. A je to pro mě i ta naše rodinná historie, která je hrozně dlouhá. Třeba se v naší rodině traduje, že máme i italské nějaké předky, nějakých stavitelů, kteří tam přišli. Takže je to krásný kraj.
Já ač Pražan jsem byl pasovaný na Valacha a jsem to taky hrdý.
Jo, to jsem se taky chtěla zeptat, že vy jste teda Pražák, ale jako kdyby máme v historii spousta teda Pražáků, kteří se zamilovali do Valašska a do Valašek. A co tam máte rád?
No, určitě to jsou ty lidi, ta jejich srdečnost i ta tvrdost zároveň, takže to, že oni jsou tvrdí sami k sobě, ale vlastně i k těm ostatním, to si myslím, že to je takový specifický. A
jak to projevuje?
Já když jsem poprvé přijel na Valašsko, tak samozřejmě ta srdečnost se projevila v té Slivovici a v tom jako velkorysém přivítání a ta tvrdost v tom, že druhý den se zabíjeli barani a bylo to nejhorší střízlivění v mém životě. Takže dostal jsem nic zadarmo.
Pražák zabíjel barana?
No, nezabíjel, ale potom vlastně kostil a zpracovával na celý den, takže...
To je taky bourání.
To je taky bourání.
A obstál jste teda, jo?
No, doufám, že obstál. Tak Valaši mě přijali za svého, takže snad ano.
Ono, k tomu Valašsku patří i ta valašská dřevěná architektura. A ty se vede zvláštně, protože oni na tom Valašsku, tam v okolí Nového Rozenkova, jsou nějaké zachované krásné roubenky. Plus se tam jako kdyby staví nové. A já jsem si všimla toho, že tam jsou třeba na pronájem jako kdyby luxusní roubenky. Že to jakoby, ten materiál třeba je zachovaný, ale je to vlastně moderní, poměrně jako výborně vybavený dům. Co vlastně na takovouhle valašskou vesnici dneska patří za architekturu?
Myslím, že tam je krásná inspirace v těch starých domech, že oni jsou mnohem jednodušší než vlastně ty nové. Často jsou to černé stavby a vlastně takový černošedý, že se to moc nepoužívaly barvy a to byl poměrně chudý kraj. Ale musím říct, že není na to úplně jednoduchá odpověď, no. Protože záleží, kde je ta stavba. A zároveň tam není moc už kde stavět vlastně. A z těch velkých Karlovic, který se teďkom zmiňovala, tak tam je obrovský tlak zase nějakých turistů a hrozně to zvedá ceny, takže vlastně vůbec tam není jako jednoduchá situace. Ale my, když děláme nějaké projekty, tak se snažíme přijít s propojením toho domu s venkovní přírodou. A to je úplně nejdůležitější. Vlastně to mi přijde, že to... A hrozně patří na to Valašsko, protože ta příroda je tam krásná a ty staré roubenky tohle většinou neměly. Lidi trávili spoustu času venku a teď, jak strávíme čas hodně vevnitř, zvětšují se okna, tak je vlastně krásný, když se to propojí, je to jednoduchý být venku, co nejjednodušší. To je, bych řekla, pro naše projekty úplně nejdůležitější.
No, ale to je skoro proti duchu právě ty tradiční roubenky, která byla schovaná za těma malýma okýnkama. My jsme tady měli Pavla Klimeše, který se zabývá architekturou tradiční v Krkonoších. A tam třeba oni ty velký okna vyloženě nechtějí, protože tvrdí, že to právě narušuje ten charakter, že to září do krajiny, že pak teda musí všichni jako koukat dovnitř do toho domu. A vám to nevadí.
Jak říkám, tam třeba na těch horách, jako na vyšších pozicích, kde jsou to nejvyšší stupeň vlastně čtyřkatý ochrany, tak tam těch míst moc není. A většinou je to tak schovaný někdy za nějakýma starýma lípama a tak dál, že to není ani jednoduché, aby to tak jako svítilo do krajiny. Třeba konkrétně v tom Novém Hrozenkově, ale i v celém tom údolí, který se táhne od Velkých Karlovic po Vsetín.
Jak bych měl říct, co je možná jako kvalita těch původních roubenek, takže jsou velmi často velmi jako dobře umístěné, že se jako velmi člověk přemýšlel o tom, kam ten dům postavit, jak ho orientovat. A to souvisí třeba i s tím, kam orientovat si ten soukromý prostor a to otevření. Často to není jako ta nejexponovanější část vlastně. Takže i ta moderní vlastně stavba individuální bydlení na Valašsku může být jako otevřená a přesto jako mít ten vjem pro toho člověka z té ulice jako klasický, vlastně jako nenarušený.
Jo. Vy to můžete i aplikovat, protože vy máte vlastně dům v Novém Hrozenkově, který rekonstruujete. Co byste tam chtěli do té vesnice přinést, nebo jaký by ten váš dům po rekonstrukci měl být?
Je to taková obrovská barabizna v centru, kterou nikdo nechtěl, až jsme si koupili my. A teď pomalu začínáme rekonstruovat, ale je to jako velké sousto, když se na to, tak pokaždé tam něco uděláme. Začali jsme od střechy, budeme pokračovat základy. A chtěli bychom tam hrozně přinést vlastně moderní architekturu v tom smyslu, že to bude naše dílo, což je někdy složité, že najednou jste klient i architekt, což je taková past. Ale hlavně bychom tam chtěli udělat takovou možná pop-up galerii, kde občas budeme vystavovat nějaké moderní umění, třeba fotografii nebo klidně nějaký výstavy o architektuře. A vlastně tam přinést trochu čerstvý vzduch, protože ty tradiční těch krojů a tak dále, toho tam poměrně hodně. A nějak to vlastně obohatit i něčím novým.
Mm-hmm. No a jak bude vaše, jak říkáte, barabizna vypadat třeba, až bude hotová?
bude velmi podobná tomu, jak vypadá teď. To znamená, že třeba ona je v podstatě na hlavní silnici proti kostelu nebo pár metrů od kostela a má takové jako velkorysé průčelí do toho, do té hlavní vesnické ulice. A toto určitě nebude jako výrazně změněno. Mm-hmm. Bude to třeba doplněno nějaký detail, ale vlastně tak bude opravená, to bude velký rozdíl, kterého se lidi všimnou. Ale právě, že třeba ta část, která je od na druhou stranu směrem do zahrady, tak tam ta změna bude mnohem výraznější. Bude třeba mnohem víc pracovat právě s tím otevřením, o čem jsme se bavili, a s tím jakoby jednoduchým kontaktem venek vnitřek. Ale v té ulici to furt bude jako pevná budova, stejné siluety, stejného tvaru.
Mm-hmm. Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání, povídáme si s Janicou Šipulovou a s Martinem Sládkem. Martine, vy jste studoval v Praze na ČVUT, jste něco začala architekturu studovat v Brně na fakultě architektury, tak teď je čas na moji oblíbenou otázku, jak jste se potkali?
Potkali jsme se v Praze na workshopu.
To byl letní studentský workshop, poměrně intenzivní, takže ta spolupráce byla poměrně intenzivní. A nějakým způsobem nám to zafungovalo na všech rovinách, takže potom já jsem během těch studií odjížděl do Lublaně na Erasmus, studijní stáž, což teda doporučuji všem studentům takhle někam odjet. A Janica odjížděla do Vídně v podstatě pokračovat na svém magisterském studiu na Akademii výtvarných umění. No a potom já jsem z té Lublaně poměrně často jezdil do Vídně, až jsem tam vlastně zůstal.
Takže vy jste studoval v Lublani, Janice studovala na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Co je lepší škola? Lublaň, Vídeň, Praha nebo Brno?
Já jsem ještě mám zkušenost z Gracu, teda v Lublani jsem nebyla. Ale za mě je hlavně strašně důležité to měnit a využít všechny možnosti studovat v zahraničí a vidět to z jiných prostě perspektiv od jiných učitelů, protože zůstat na té jedné škole pro mě vždycky chyba, protože ta zkušenost vlastně se většinou opakuje, máte stejný profesory a oni vám zase tak už nic nového jako nevřeknou, i když studujete magisterský obor, takže pro mě to bylo skvělé, že jsem měla víc příležitostí studovat na víc školách. A jinak ty školy jsou hodně jiné. Ve Vídni je to úplně jiný styl studia, tam nejsou v podstatě zkoušky, musíte číst, dělat semináře, přednášet to pak ostatním, je to hodně o diskuzi, takže ten styl mě vlastně ze začátku úplně šokoval, že to je fakt jiné než tady, kde jako se něco drtíme, pak musíme dělat zkoušky a je to pořád vlastně podobný princip, jak na střední škole.
A Martine, vy máte zkušenost z Prahy a Lublaně.
Hmm. Já jsem i v Praze jsem vlastně studoval bakaláře na fakultě stavební obor architektura a pak jsem vlastně přesedlal na fakultu architektury, na magisterský, takže tam taky proběhla ta změna. A tam myslím, že ty školy mají vždycky mají takové jako svoje období, kdy třeba opravdu mají tu čerstvou energii a šlape to tam, což se vlastně mě třeba při tom přechodu na tu fakultu architektury povedlo. Byla nová budova, byla tam nová energie, ten ročník, do kterého já jsem pak přišel, byl jako velmi silný, byla tam silná generace profesorů. A Lublaň, samozřejmě Erasmus, to je zase úplně, je to vlastně hodně i jako osobní posun v tom smyslu, že člověk odjede do prostředí, které nezná, musí tam nějak postarat, takže to. A Lublaň je krásné město, které je jako úžasný na život, takže oboje dvoje bych neměnil. No,
No a pak teda se nějak tak oba sešli ve Vídni, kde jste vlastně měli svůj první práci. Vy jste, Martine, pracoval v ateliéru Karamel Architektur. Já když jsem se dívala na to jejich portfolio, tak mě asi nejvíc zaujaly rodinné vily, takové opravdu jako extravagantní, takové krystaly, taková jedna nová měla plechovou fasádu. Kdo si v Rakousku staví takovéhle jako formálně prostě odvážné rodinné bydlení?
Skoro každý. Ti klienti byli jako velmi specifičtí, protože ta kancelář je velmi specifická i v rámci toho Rakouska nebo konkrétně Vídně. A myslím si, že přitahovala vlastně podobné typy lidí, jako byli ti tři vedoucí té kanceláře. A já jsem tam byl za tu dobu asi u 4 nebo u 5 takovýchhle projektů a vždycky to bylo jako skvělý klienti, kteří v rámci toho procesu se to posouvalo vlastně dál a byli přístupní různým nápadům, protože, jak říkáte, ty projekty toho individuálního bydlení tam jsou opravdu velmi jako, takový jako autentický a velmi jako velmi souvisí s tím klientem přímo, vlastně jsou mu na míru. Takže tam byl třeba dům, který byl široký 4 metry do takové zvláštní prolky pro umělce, který žil vlastně jako single život, nebo tam byl dům pro rodinu, vlastně, který zase naopak tam byly třeba 3 holčičky různého věku a vlastně bylo to velmi jako provázané nebo navázané na ně a na jejich pohyb, vlastně na jejich prostředí a tak dále. A vždycky ta originalita vycházela vlastně z toho klienta.
No,
ale byly to obyčejní lidé, bylo to jako, nebyla to žádná super vyšší třída, bylo to opravdu jako střední třída, klasický klient.
Ale prostě chtěli zvláštní dům.
Chtěli něčím jako atypicky originální, často i ta zadání byla v něčem složitá, takže to vyžadovalo nějaké jako nestandardní řešení.
Mm-hmm. A co jinak dělá ten ateliér Karamel Architektur?
On v podstatě kromě téhle specializace se zabývá v podstatě velkými projekty, který tu kancelář živí, takže v Rakousku to funguje tak, že na všechny tyhle projekty jsou veřejné soutěže. Takže oni vlastně vyhráli třeba velkou soutěž na technologický park v Linci, což byl projekt, který se táhl 10 let, měl několik fází. Vyhráli projekt pro novou administrativní budovu pro Adidas vlastně v Německu. Takže tam byly ta dualita vlastně těch velkých veřejných budov a vlastně individuálního bydlení. A to si myslím, že jim fungovalo velmi dobře.
Mm-hmm. Jste něco pracovala v ateliéru BKK 3 a ten se zaměřoval na co?
Takový specifický taky ateliér, který vede Franz Sumnič a jejich nejznámější asi projekt je trošku staršího data, ale pořád je hrozně nadčasový, to je Sár fabrika. Každému doporučuji navštívit, protože to je úplně jiný svět, úplně neuvěřitelný projekt komunitního bydlení. Ale jinak se zabývají hodně urbanismem a dotovaným bydlením, což ve Vídni je obrovské téma. A strašně se mi líbí, jak to tam dělají. To je úplně neuvěřitelný.
Já možná, my se tady k tomu ještě dostaneme, ale teď bych se ještě zeptala tak trochu obecně, kdyby někdo chtěl pracovat ve Vídni, je těžký se do těch ateliérů dostat?
Tak v té době, kdy my jsme tam, nebo když já jsem tam začínal, tak to bylo poměrně jednoduché, protože já jsem v podstatě na cestě z Lublaně měl 3 dny na to, abych si vyřídil veškeré dokumenty tady na univerzitě z hlediska stáže a obešel ateliér a našel práci. Takže jeden den jsem vytiskl všechny projekty, co jsem měl a poslal jsem e-maily asi do 20 kanceláří ve Vídni a druhý den jsem tam klepal na dveře a v podstatě v druhé kanceláři mě vzali, protože v první byl pátek poledne a už nikdo nebyl. A takže si myslím, že to vlastně je hrozně jednoduchý, když člověk zatím nějakým způsobem jde.
Jo, takže oni vám hned odepsali a hned říkali, že vás chtějí?
Oni mi ani nestihli odepsat, já jsem vlastně tam klepal na dveře. Já jsem ten, co posílal ten e-mail, že dneska přijdu a v konkrétně se kanceláři u Karamelu, tak tam byl Ginter, jeden z těch 3 šéfů, on tam zrovna byl, nějakým způsobem se zatvářil, že to je jako zvláštní, ale jak říkám, nám to hrozně sedlo i v osobní rovině, takže tenhle ten přístup ho nějakým způsobem neurazil a možná naopak jsem díky tomu jako přeskočil tu frontu těch, co jsem viděl, ten komín těch portfolií, co tam vlastně čekají v řadě. A byl jsem ve správný čas na správném místě. No.
A jak dlouho jste tam pak zůstal?
4 roky.
Jo, takže to bylo jako šťastný setkání.
Jo, musím říct, jo.
A Janice, vy jste to proběhlo takhle, taky jednoduše?
Mě tam doporučili kamarádi a potom jsem měla pohovor a řekli mi, já jsem vlastně nevěděla, jestli mě berou, řekli, tak přijď ještě druhý den a já jsem přišla a odešla ve 4 ráno. Takže
jak to?
Protože byla práce, která musela být hotová. Takže mi řekli, tady si sedni a potřebujeme tohle dokončit, zítra to posíláme klientovi. A to tam tak probíhalo jako docela často, musím říct, protože v té Vídni se fakt hodně pracuje. Nebyl problém udělat 86 hodin týdně a podobně. Jsme se potkávali vždycky tak v 10, o půlnoci nebo až ráno. A pracuje tam fakt hodně.
Dneska je velká debata o tom, že ty nastupující architekti mají špatné podmínky platové, mají jako nízkou hodinovou mzdu. Tyhle stížnosti slyšíme v Česku, ale slyšela jsem je třeba i při setkání s mladými architektama z Anglie. Jak to bylo v Rakousku?
Jo, já bych řekla k tomu, to je takový jako ožehavý téma, ale tady si myslím, že je právě trošku rozdíl mezi těmi generacemi, protože my jsme se vážně chtěli vypracovat a chtěli jsme na sebe makat. A prostě to asi historicky se ani nějak jako nemění, že když nic neumíte, tak prostě se musíte někam posunout a vypracovat. A v momentě, kdy fakt na sebe makáte, se říká, dobrý zaměstnanec po 10 000 hodinách, a že by to měl zvládnout za 4 roky, jo, což je hodně práce. A to byl takový náš přístup. A v podstatě potom, když tohle jako vydržíte, tak si pak můžete říct na tom trhu mnohem víc peněz nebo založit třeba ateliér, ale ty hodiny někde musíte zvládnout nabrat.
A kolik jste říkala hodin, že je potřeba odmakat, aby se člověk stal teda tím hotovým architektem?
Nevím, jestli hotovým architektem, ale na, říká se, že to je 10 000 hodin, že pak to jsou nejlepší jako zaměstnanci, protože už mají za sebou strašně moc zkušeností a můžete jim dát velkou důvěru a to je důležitý.
Mm-hmm. Tak jo, tak posloucháte Bourání. Pamatujem si, že prvních 10 000 hodin je nejtěžší.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme se s ateliérem Konsekvence Forma. Teď jsme byli ve Vídni a teď jsme zase zpátky v Česku. Mimochodem, proč jste se vrátili do Česka a proč jste se vrátili do Brna?
My jsme o tom vždycky uvažovali, že založíme svůj ateliér, ale ve Vídni nám bylo dobře, takže nikdy na to nenastala úplně ta dobrá chvíle. A pak já jsem vlastně dělala diplomovou práci na takový velký urbanismus jižního Brna, asi 800 hektarů. A když se vypsal soutěž na budoucnost centra Brna, což bylo nádraží v centru a okolí vlastně, tak jsem zjistila, že to je přesně 1/3 té mý diplomové práce, tak jsem se do toho hrozně chtěla přihlásit. A vlastně díky tomu, že jsme se dostali do druhého kola v této fakt velké urbanistické mezinárodní soutěži, která byla skvěle vypsaná od MOBY, tak jsme najednou během 14 dní se přestěhovali, založili ateliér, našli si bydlení, našli ateliér, našli si zaměstnance a během 14 dní jsme prostě byli tady v Brně.
Prostě jsme dostali jako rychlej impuls, proč jako si splnit, nebo to, co tam vzadu někde bylo, tak vlastně to nakupnutí udělat to teď a tady. No.
Jo, takže to byla blesková akce.
Takže to byla blesková akce, ale poměrně jako dlouho uzrála. No.
A jste něco po návratu měla takovou přednášku právě o tom, jak se ve Vídni plánují ty velké projekty a nazýváte to kooperativní plánování, kdy vlastně kooperuje město a developer soukromý, nebo můžete to nějak ve stručnosti vysvětlit, jak to funguje?
Tam právě v roce 2013, jak jsme to tomu mluvili, začali, nebo si tak řekli, že ten jejich způsob plánování je takový jako moc tuhlej, že by to potřebovali víc jako udělat atypický a přizpůsobit těm různým projektům, tak se rozhodli vlastně udělat tenhle ten mustr, kdy je vždycky nějaký koordinátor, ten přizve architekty různým způsobem, třeba soutěží nebo jsou přímo osloveni městem, vždycky jich tam víc, třeba dva, a právě potenciální investory a potom třeba ještě nějaký profesionály z hlediska, jednou to bylo Biotop City, tak tam bylo spoustu lidí, kteří se zabývají tímhle tématem nebo nějaký sociology a vytvoří takovou skupinu, která se rok potkává a hledá vlastně nejlepší řešení pro tu danou lokalitu. Je to hodně o kompromisech, kdy vlastně třeba jeden ten způsob je, že jedete všichni na hotel na 2 dny a řešíte to formou workshopu a potom vy jako architekt třeba něco vyřezáváte z polystyrénu a vedle investor to počítá na kalkulačce, kolik tam bude bytů a říká vám, to potřebuju to větší. Takže to fakt strašně zajímavý způsob plánování a má jako hodně velký, rychlý výsledky.
Něco podobného zkoušíte teďka v Karlových Varech, kde navrhujete komplex Nové Rybáře, kde spolupracuje vlastně taky soukromý investor a město. Co tam všechno bude?
Je to vlastně skvělý projekt v té části Rybáře v Karlových Varech, která nemá vůbec žádné centrum a my jsme tam vlastně vytvořili nové centrum Rybáře, že tam chceme přinést náměstí a na bohužel troskách už strašně krásného pivovaru, ale který byl předtím zdemolován, vytvořit vlastně část, novou část města, ale která doplní tu čtvrť o chybějící vlastně prvky, jako je třeba nějaké veřejné prostranství a podobně. A snažíme se hodně komunikovat s městem nebo i s nově vzniklou kanceláří architekta města a jako ukázat jim, že neděláme nějakou uzavřenou lokalitu, ale že chceme naopak obohatit tu čtvrť. Takže hlavně v tom našem přístupu se snažíme být vídeňští v podstatě.
A teda co tam bude?
Takže vzniknou tam bytové domy a v podstatě část i rodinných domů, protože to je tak na pomezí těchto dvou typologií, ale hlavně to veřejné prostranství v podobě nového náměstí, což je to centrum s nějakým živým parterem, obchodem a podobně.
A ty investice jdou teda i z města, nebo jdou jenom...
Doufám, že to tak bude, protože do toho veřejného prostředství by mělo to město samozřejmě investovat, ale pořád probíhají nějaké jednání ohledně toho. Město by třeba mohlo využít nějaké dotace na brownfieldy a podobně, ale uvidíme. Je to pořád ve vývoji a musím říct, že to trošku i zbrzdil koronavirus, takže část toho projektu se trošku musela přemyslet, ale pořád to pokračuje. Takže teď bychom měli jít do další etapy.
A teda ten soukromý investor, já o něm vím jenom, že se jmenuje Ališer Kasimov. Tak kdo to je?
Pan Kasimov je vlastně poměrně zběhlý investor, který už Karlových Varech má za sebou poměrně dost pozitivních referencí, takže i díky němu vlastně to partnerství s městem je velmi otevřené a velmi jako produktivní. Mm. Takže to člověk, který žije v Karlových Varech, investuje tam, spravuje nějaké další investice a v podstatě jeho cílem je zlepšovat to prostředí. Ne?
A rozumí on tomu, co chcete? A rozumí město tomu, co chcete?
Já myslím, že jo, protože jsme měli opravdu několik schůzek, třeba i s primátorkou nebo s radními a snažíme se to právě komunikovat.
A vy vlastně, Janice, když jste představovala ty projekty, které jste dělala ve Vídni, tak to vlastně byla taky jenom taková koncepce, která se mnoho dalších let bude naplňovat. Tohle je taky takový projekt s vyhlídkou prostě na mnoho, mnoho let. Jak to jako snášíte, když děláte prostě něco, co bude, až půjdete pomalinku do důchodu?
Pamatuju si první střet jako student s tím, že někdo pracuje na projektu 5 let a přišlo mi to šíleně dlouho, dneska už mi to přijde normální a je vlastně krásný, když ty vize urbanistické právě mají čas vzniknout a potřebují vlastně vznikat dopředu a je dobrý, že tam nějaká strategie, že tam nějaký masterplán, nějaká strategie, co má vzniknout dopředu, když třeba že v těch vídeňských projektech jsou velmi dobře definovaný ty veřejné prostranství, že tam třeba musí vzniknout park, který má 2 hektary na tu danou lokalitu a pak vlastně to krásně vidět zahraničí a už to tady začíná taky trošku, že se třeba nejdřív vybudují ty veřejné prostranství, ta síť ulic a ty domy postupně vznikají, takže to město začne žít dřív v podstatě v bázi nějakých propojení, které jsou hrozně důležité předtím, než vzniknou ty samotné domy.
No a máte na to trpělivost?
Já musím říct, že tohle velký měřítko těch masterplánů nás jako hodně baví, že na jednu stranu je skvělý něco dokončit, jako teďka školu a vidět ten výsledek a vidět ty lidi, užívat ten výsledek. A ten urbanismus má vlastně mnohem větší přesah, protože tam nastavujete tu kvalitu ještě o stupeň výš vlastně. Vy už nedefinujete jenom ten dům jako takový, ale definujete v podstatě celé to prostředí. A tak, jak jsou ty stupně v tom kooperativním plánování, tak když se vám podaří prosadit, že tam bude náměstí a tak dál, tak už tam je nějaké uspokojení z toho, že jste vytvořil vlastně nějakou strukturu a to, že bude naplněna prostě v průběhu 10 let, tak to už musíte být jenom trpělivý.
No, takže už máte radost, když je to nakreslený.
Jo, když mě fakt ten urbanismus hrozně baví, já se u toho cítím, jak kdybych vyšívala, jakože to je pro mě tak strašně přirozená činnost. Samozřejmě někdy to je složitý najít nějaký správný řešení, ale je to hrozně zajímavý a je strašně důležité u toho mít tu odvahu a vizi.
Já bych tomu jenom řekl, že to nakreslení to je jako hodně na začátku, ale že tam je spíš to spokojení ve chvíli, kdy to je projednáno a je tam vlastně ta schoda, která už je někde zaznamenána, protože to zase není tak snadné změnit vlastně. Víme, jak trvají změny územních plánů jako v Čechách, takže tam to uspokojení spíš ve chvíli, kdy se opravdu podaří dohodnout nějaká schoda.
To bych ještě ráda řekla, že v té Vídni, když my jsme se jako potkali v podstatě skoro na nějaké úřední bázi řešení, tak to byl skicák a tušky. A to je výsledek nějakého jako společného jednání. A to je strašně krásný, že potom se to objeví v těch úředních dokumentech jako nějaký naskicovaný na pauzáku prostě řešení, jo, který je popsaný tuškou.
To znamená, že ta tvorba se potom přímo propíše do těch dokumentů.
Jo. A takhle na tom tam prostě spolupracují architekti, landscape architekti a třeba i právě s těma developerama a tohle je nějaká shoda. Na tomhle jsme se shodli, na tomhle kusu papíru a pokračujeme dál v podstatě. Jo. A pak to přijde přes chroupá se to přes ty regulace a tak dále, ale už je tam nějaký ten záměr, nějaký ty vize a to tady máme dlouhou cestu, než tam dospějeme.
Vy jste říkali, že pracujete ještě na mnoha dalších projektech, na jižním centru Brna, na menších věcech na Valašsku. Tak jste říkali, že byste rádi udělali i nějaké další zásahy pro zlepšení Nového Rozenkova, třeba park před školou. No ale my už musíme končit, takže už nic z toho nestihneme, ale aspoň ještě ve stručnosti váš další hodně zajímavý projekt a to je obnova Moravského náměstí v Brně.
Taky bych řekla, že teď jsme odevzdali poslední fázi parku na Moravském náměstí po 5 letech, což byl sloupeček 37 cm vysoký papíru, který jsme odevzdali v 9 výtiscích. Takže to byla nějaká tuna, nevím. A těšíme se hrozně, že se začne realizovat. Myslím, že pro náš ateliér je to jeden z nejdůležitějších projektů a zároveň jsme se na tom hrozně moc naučili a teď nás čeká ta poslední fáze, která je strašně důležitá a musíme na ní mít pořádně dostatek energii a to je ten autorský dozor během té realizace a doufám, že to bude pecka. To se těším nejvíc.
Takže těšíte se na kafe na Moravském náměstí v kavárně v pavilonu?
Možná u fontány.
To bylo studio Consequence Form. Janice Šipulová, Martin Sládek, Karolína Vranková se loučí s bouráním. Poslouchejte zase příště. Naschledanou.
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 Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.